Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Lazkau txikik esan edo abestu omen zuen behin, politikan ez da gauza politikan, eta gaurko gaira ekarriko bagenu Perlandoren egia hori ere, ba, borobila izango zen. Justizian ez da gauza justurikan. Zenbat arau asmatu ote ditu gizakiak, gizakia denetik, zenbat muga eta zigor, urkoari sartzeko, jakina. Ba, da, hoietako batzuk kaletuko ditugu gaur, baina ezaguarri batekin. Gurea dira.
Hori da, bai.
Guk ere badakigula justiziaren izenean herritarrei astakeriak egiten, eta handikien poltsikoa botoltzen.
Hori da.
Beste kasu batzutan.
Bai, hainbeste maite ditugun legezarrak, batzutan defendatzea ez erresa izaten. Bai, eta hasteko, ba, 13. mendetik hasiko gera, eta Nafarroako Foru Orokorrak zioen, aitak alabarentzat senarra proposa zezakeela, eta honek alabak aitaren aukerari muzin egiteko eskubidea zuela.
Baitu.
Ondo hasi gera, ez?
Hasi.
Bai, bi aldiz zeukan aukera.
Bitan
ezetz esateko eta hirugarrenean aitak esandakoarekin ezkontzera derrigortuta zegoen.
Bueno, leira.
Aukeran igual lehengoan baietz esan. Zere lehengo aukera igual hirugarrena baino hobea izango da beti, ez?
Ja. Bueno, bigarrenean.
Bai, tarteko zerbait, bai.
Esan dezakezu, behin esan nion ezet. Bai. Aitari esan nion ezet, behin.
Bai. Nafarroako foruekin jarretuko dugu, eta katu lapurreta ere jasotzen zuen.
Oso garantzitsua. Bai.
Eta katua ostuz gero, deritugileak animalia estaltzeko adina hartatxiki ordaindu behar zuen.
Kano, animalia estali hori ere...
Ez, fisikoki, hau da, fisikoki ere ez da oso...
A ber, nire nola teatzen zoren.
Oso nabardura. katuaren altuerara iristeko adina hartatxiki. Baina hartatxikirik ezean, ez?
Ez badakazu?
Katua bizkarrean lotu eta animalia jipoituko zuten arramazka egin zezan.
Hala, bai de feiz.
Eta orduan zigortze zuten, ba, hori, lapurra eta katu gaixoare, bai.
Katua izategatik.
Bai, hori da.
Osondo.
Eta, bori, bera lapurtu zuena, lapurrak, bori, ez hartatxikirik ez izategatik.
Ja.
Bai. 1769an, oraindik 13. mendean gaude, Teobaldo bigarrena errege Nafarrak, norbait hiltzeko eskubidea eman zien Artaxoako biztanleei. Baina beti ere, hauek, norbait hil nahi zutenek.
Norbait?
Norbait, bai. Ez edo zein.
Beste Nafarren bat.
Bai, bai. 2000 txampon eman behar zituen, hori, norbaitek, ez, hori, norbait, beste norbait hil nahi baldin bazuen, legalki. Eta 2000 txampon horiek gurutzadan laguntzeko izango ziren.
Hor sekaten alaitzetan maiderrek beste kantu baterako letra, ez?
Bai, baina 2000 txamponen truke ez da osondo geratzen. Bai, bai. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 14. eta 15. mendeko lege batek zioen lekukotza faltsua ematen zuenari hortzak atera behar zitzaizkiola.
Otra. Osola.
Yeah.
Horiz dago indarrean ja, ez?
Ez.
Ze pena, bestela bozentokoa dardarka. Horain,
aho bizia baldimazera pin bat operaitzen dizute. Bai. Eta tuterako foruan arabera, senarrak emaztea beste batekin harrapatuz gero.
Zertan.
Larrutan, alegia. Bai, biak hil zitzakeen. Eta ez zuten horregatik epaituko, ez? Hau da. Bai. Baina emaztea bizirik utziz gero ordea, bai, hilketa leporatuko zioten.
Ah, biak ala ba...
Bai. Biak ala bat ere ez, biak ala emaztea. Emaztea, bai. Oh, yeah. Emaztea hiltzea zen baldintza epaitua ez izateko.
Oso, no, eh? Bai, bai, bai. Gure legeri feministak, eh?
Bai, bai. Eta aurrera goa masigarren mendean, Nafarroako foruak berriro, zioen irakaslea ezintzela hilketagatik salatu, ikaslea, komatxoak ireki, nahi gabe, komatxoak itxi, hil bazuen. Ba, irakasle batzuk hori hartuko lukete igual, eh?
Ba, etxeuko irakasle orain modan dagoela horiek kanporatzea arroio fasisten gatik. Agian bere ingo dute hau, eh?
Bai, bai. Ba, bai, eta, bueno, beste erresumako beste ordenantza baten arabera, pertsona bat hiltzen zuen animaliak atxilotu eskualdeko epaitegira eraman eta hilketagatik epaitu behar zituzten. Hori ez da berria, hori bai, Euskal Herria, bai, Euskal Herriz kanpo ere egiten zen, txerriak batez ere, ez dakiz zergatik. Baina Nafarroako erresuman bazegoen salbuespen bat, eta zaldiak ziren, eta zalditik erorita hildakoen kasuan, zaldia ez omen zen errudun jo behar.
Hora hongo da, negozien bat atzean, ez ezer.
Bai, igual gehiagik hiltzen zirela eta zaldirik gabe geratuko zirela bestela.
Ba, eta gero bian zaldia zein geratzen zan, zaldiarekin, edo, lako zozer.
Kontua da hori, zaldiak bintzat...
Salbuetxita.
Bai, irakasleak eta senar batzuk bezala, salbuetxita zeuden.
Zalditxo txuriak.
Bai.
Erderaz.
Hori da, bai. Eta, zera, Gipuzkoan, 1787, Enrique Hirugarrenak, beste ordenantza bat onartu zuen, eta horren arabera, eriotza zigorra jaso behar zuen, 5 zuhaitz baino gehiago mozten zitunarentzat. Hori neurri ekologikoa iruditze zait. Bai.
Baldin eta pinoak ez badira.
Baina gara, hortan nik uste dut Gipuzkoan pino askorik etzela izango.
Ez, orduan ez.
Ez amalo garren mendea maieran.
Aritza moztea.
Pues hori da, ba, 5 ondo 6 eriotza zigorra, bai.
Betu, Enrique.
Bai, bai, bai. Ze ekologista. Ze...
No, Frida, Future for Frida, Frida for Future, no, hori?
Ez dakit, baina, Greta Zanber, bai, antza dauka.
Enrique Zanber.
Bai. Eta 1878, ama bosgarren mendean mintza, beraz, balestarekin inor zauritzen zuenari eskua moztea erabaki zuten. Gipuzkoako agintariek, hau ere Gipuzkoan izan zen. Eta... Ba hori ez, azkenean balestarekin istripu asko gertatzen zirelako, eta hori ekidin nahiar, eta baina esku bakarraz balesta prestatu eta tire egiteko trebetasuna zeukatenei, hau da, behin zigortuak izan eta esku bakarrarekin ere horrelako gauza egiten jarretzen zutenei, orduan eriotza zigorra jasoko zuten. Bai.
Ja, hori ikasten zuen ahoarekin, ja, batanik egiten, ez bat pare.
Ebankekin, edo bai,
oitikin. Ondo pentsauta,
bai.
Eh?
Bai. Eta balestarekin tiro egite mazuen, baina etxetik, etxe batetik, eraikin batetik, etxea botarak ziko zuten. Ba, eraikina bera konplize zelakoan edo.
Ara.
Bai.
Etxe gabetu ez. Etxea hil.
Etxea hil, bai, bai.
Ia.
Eta azkeneko hautzi dut, berez, amalogarren mendeko ordenantza bada, baino ba, igual gehien gustatu zaitena dalako, da, Baionan, 1807 urtean, bertakoak ez ziren emakume guztiei Baionako merkatuan arraina saltzea debekatu zitzaien. Bueno, pues ez neurri protekzionista bat, ez?
Bai. Ja,
Angeluko baldimazera edo, ez? Miarritzeko ezin duzu arraini saldu. Baionan, bueno, horra hortarte ondo, baina gero
zortzute. Bai, Trump,
bai, bai.
Arantzela jarri, baina
bai.
Zigorren bitartez.
Eta baina urte batzu geroago, 8 urte geroago, zehazki 1315ean ordenantza hura zabaldu zuten eta ba hori, ez, kasu berria jarri zituzten.
Arraina eta haragia.
Bai, nolabait ere. Saltzea debekatu zuten izan zen dragoiak.
Abitu zen da.
Guazen lagunok, anetz betean, dragoiaren bolaria batera. Orain badakit, nondo zuloan, dagoen altxorrik ederrena. Gure mundua birla handi bata, ta hortxe posten duta altxore derba.
Bueno, ba, ze, hau, ze, oza, ze droga ez egon Baionan gare hartan.
Ezakit, tronu dema igual izango zen, anera bai, eta dragoiak.
Dragoi urdina, dragoi fosforitoak ikusten zituzten gauean.
Ez dakit, baina dragoiak ilegalak ziren. Eta, ez, esan, amalagaren mendean bintzat, dragoiak ilegalak ziren Baionan. Baina dragoien azgain bazen beste kolektibo bat ere ilegala zena Euskal Herrian. Bai, LGBT IQ plus kolektiboa, oraindik siglak ere ez euskaten. Baina ja zigortzen zituzten eta 13. mendeko kasu batekin hasiko gera Herriberrin. 1945ko uztailean izan zen eta Herriberrin izan arren Bankareseko bi gazte judutar sutara kondenatu zituzten.
Sutara.
Bai. Eta horra erretail zituzten. Jude Albofasa eta Simuel Nahaman ziren bi gazte horiek. Eta behaien aurkako salaketak hause zioen. Fizieron pekado sodomitiko uno con otro. Eta biek torturapean aitortu zuten delitua.
Yeah.
Garai hartan delitua zena. Bai.
Torturapean.
Bai.
Aitortu eta gara gara. Euskal Inkizizioa.
Bai.
Ez ondo.
1987an erregina katolikoek homosexualitatea kondenatzen zuen pragmatika jarri zuten indarrean eta berehala Donostiako alkateak Catalina de Beluntza eta Maritxo de Oiartzun atxilotzeko agindua eman zuen harreman lesbikoak izatearen akusaziopean eta Catalinari ondasun guztiak konfiskatu dizkioten eta kartzelara eman zuten. Neskatoak errugabea zela esaten jarraitzen zuenez, alkateak bi tortura saio agindu zituen. Mm-hmm. Maitzaren ziurtasuna bermatu behar zan, batekin etzen daikoa non bait, eh? Eta Katalinak ordea bereari utzi zion, eta biak, bi emakumeak, bai Katalina eta bai Maritxo, ba, errugabeatzat jo zituzten. Baina hori bai, bizitza osorako erbesteratu zituzten, bada espada.
Espada.
Bai.
Bakoitza herrialde batea, ez?
Bai, bai. Ez eta ondasuna konfiskatu ondoren.
Bai, bai, hori bai.
Bai, bai. Bai, bai. Erbestera, baino bakoitza erbeste batera.
Izango zuten hauek ondasun bat baino gehiago agian.
Bai, bai. Behaien arten harremanak segurazki ez, baino ondasun interesgarriaren bat, bai.
Bai.
Batez ere Katalina, porque Maritxuri Maritxu ez zuten ez torturatu, ez ondasuna konfiskatu.
Ah, bakarri Katalina.
Bai, bai. Baino Katalinaren, ez dakit, lekukotza dan... itzegokiena, baino torturapean ez salatu izana, pues nahikoa iruditu zitzaien ez kondenatzeko, ez bata eta ez bestea. Ez kondenatzeko, ez erruduntza jotzeko, kondena ez zigorra jaso zuten berdin-berdin.
Behin torturatu izan eta gero, ez dakiz zigor gehiago jaso dizuten.
Urte batzu gerago, 1547an eta 1548an, Ibarra eta Balde Oliba inkisidoreek Bizkaian eta Gipuzkoan homosexualen aurka jarduteko baimena eskatu zuten. Lehen ere bazeukaten, baina ez dakit ze bereziki, ez, jazarpen handiagoa edo.
Zigiloekin.
Baino bai, azkenean urte batzu pasa ziren eta baimena lortu zuten eta 1557an Jeronimo de Mendozarentzat izan zen lehen zigorra. Jipoitua eta betirako erbesteratua izan zen, baina ez sodomia ekintzak burutzeagatik. Berak, Jeronimok uste zuen, ekintza horiek, ekintza sodomia ekintzak, ez, ekintza homosexualak, ez luketela bekatu mortalen artean egon behar.
Eta Jeronimo.
Bai, eta horregatik zigortu zuten, hau da, aliatua izateagatik. I just wanna make you feel okay, but all you do is look the other way. I can't tell you how much I wish I didn't want to stay. I just kinda wish you were gay. Is there a reason we're is there a 12-step just for you?
Bueno, espero dezagun zai hau Orban jauna entzuten ez egotea, ze justu pasaren astean debekatu du eta zigortu LGTBI-ren kolektiboaren edo zein adierazpen publiko.
Abai.
Bai, 500 euroko iztuna eta aurpegiak ezagutarazteko sistema erabiltzeko baimena eman die poliziari. Alegia, manifara jun, eta automatikoki inork ez esan gabe, izun ertukorreko zaizu etxera.
Oso ondo, oso
eta beraz, ez dizkio un idei gehiago eman, ze hemen bere entzat intezgarrak izan dizkien idei batzu, badira, eh?
Bai, egia da, hemen ditugun datuak eta izenak eta danak hilda daude, asko horregatiko bai,
naruta. Bai, bai.
Eta jaso dugun azkeneko kasua, 1767koa da, azaroran 9koa, zehazki, eta Miguel Andres Pinto izan zen kasu honetan biktima, Iruñan exekutatu zuten, eta bere delitua beste behin sodomia izan zen, baino Iruñeko Berakruzko fradiakoak pues pixkat kupitu egin ziren, ez, akusatuaz, eta gorpuaren zati bat behintzat lortzen saiatu ziren, badakizu, ez, gorpu bat, ez, zati bat behintzat behar bezala, ez, lurperatzen baldin baduzu, ba igual arima ez da betirako galduko eta gauza horiek. Bai. Baina agintarientzat delitua larriegia zen. Sodomia, eta borreroari eskatu zioten gorpua erre eta errautsak botatzeko.
Bitan zigortu.
Bai.
Terrenalki eta zerutan zaren hori.
Bai. Baina zigorroi batez ere eriotza zigorrak ez ziren edo zein modutara exekutatzen edo ez.
Ondokarri.
Eta hortarako, bai, Nafarroako erresuman, ba hori.
Baz ezkan baliabideak.
Bai, baliabideak. Ideiak. Ideiak. Berez, ordenantza zarrena Lizarrakoa da, zentzu honetan, 1710koa, eta hori, ordenantza baten bidez, hiltzen duena hilda dila legea ezarri zuten.
Begia bagi truk.
Bai, bai, pues eriotza truk.
Dara.
Bai. Eta goi urte geroago tuterakoa izan zen, tuterako ordenantza, ondorio berbera, edo ez, lege berbera onartu zuena, eta datu batzuk, beherdiaroan, Nafarroan, urteko 27 exekuzio izan ohizirela batez beste. Bai, hilabetean pare bat. Bai. Bai.
Bueno, onargarria, ez?
Bai. Baina 1747. Urtean marka guztiak hautsi zituzten eta 87 pertsona eriotzera kondenatu eta hil zituzten urte hortan. Eta kontu hartu behar da Nafarroako erresuman 1000 biztanle inguru bakarri bizi zirela.
Bai, hori uneko polita da.
Bai, bai, bai. Hori, bai, Texas baino...
Ostera.
Bai, bai.
Hori da gure Texas.
Bai, bai. Eta zigorra betetzeko bidereiko ikoena, 1761, urkamendia.
Urkamendia.
Bai, bai.
Klasiko bat.
Bai, hori da. 1715 itu egiten zituzten.
Ito.
Bai. 1704 amildegian edo kanpandorrean behera botatzen zituzten.
Espainiako aguntza hori bezala.
Bai.
Botatzen zutela ospatzeko
bai.
Festak.
Bai.
Ah, sondo.
Igual hortara bultatu behar dugu, ez? Jake animaliak babestu behar ditugu, ba...
Beste animalia espezia, batzuk, ez?
Bai. Yeah. Bai. Eta eta beste hainbeste ere, beste 1704 edo sutan errezituzten, hori ere beste klasiko bat.
Hmm.
Bai. Baina...
Eta kizien nahi hau dudan, eh?
Horien artean, guztietan...
Okeratzen azita.
Urkamendia igual, ozeze originalagoa.
Bai.
Hombre, badaude beste metodo batzuk ere, porcentaje txikiagoan edo egite zirenak, ez direnak hain zibilizatuak eta gian horietak...
Abai, esan beria nire hor dagoan.
Adibidez, 1723, emakume bat bizirik ehortzi zuten.
Ez, hori ez.
Hori ez ezuna, ez da. Ez. 1771, txamponak faltsutzeagatik, pertzandi batean egosita hil zuten, oraingoan gizonezko bat.
Hori ere, eh?
Bai.
Zai, buruari ematen zioten hortako, eh?
Bai. Baina, biderik krudelena, behintzat furuetan jasotako, ez? Biderik krudelena, larrutzea zen.
Ja.
Bai. Despele jatzea.
Ja. Abakate bat esela.
Bai. Eta gainera, ez edo zein modutara. Testuak horrela zioen, lepondotik ipurte zurrera lau azbeteko azal lerroa kenduko zaie eta gero hanketatik orpoetaraino lerroa bitan banatuko da. Berez logika badauka.
Hau dena, ez dezagun ahaztu, gure Nafar, erresuma independente ohore txuan.
Bai.
Ez algien handena posi bizi hola, independente eta hori dena.
Eta gaina, matriarkatu batean ez ginen bizi?
Hori ere bai, hori ere bai zegoen.
Bai, ba... Egia da, larrutze metodoa agirietan, agirien arabentzat bakarrik behin agertzen da.
Ah, bueno.
Bai. Eta nori egokitu zitzaion, emakume bati.
Oi, ezerte bai. Txarra, eh?
Eta gainera, hori, dokumentua jasotzen du, bizirik zela egin ziotela triskantza hori.
Ja, bestela ez du graziarik,
ez? Ez, hori da, hori da, bai. Ja. Eta, bueno...
Euskara, sabe, esako zioten?
Ez dakit, seguraski bai, gara jortan bai.
Betu?
Bai. Egia da, urkatzeak zeukala abantaila bat, eta da, ekitaldi publikoak egin zitezkeela, ez?
Bai, badu beralde, ez? Bai. Ekonomiko kiona, ez?
Bai.
Azoka antolatu, eta...
Ze, bai, ze, azoka egunetan egin izire, bai, publiko gehiago erakartzeko, bai.
Gara hartan ez egon futbolik.
Bai, eta gainera kondenatua laguntzeko, ez, urkamendira bidean, posturuta hotxak eta zaldizkoen segizio bat izan hori zuten, ez? Uh-huh. Bai, eta tarteka geldialdiak ere egiten zituzten. Adibidez, matxin ezkila lapurrari eskua moztu zioten ba, bere biktimaren ateparean. Bai, bai. Hori izan zen 1976an. Eta bestetan, ba, zigor gehigarriak urkamendian bertan, ez, egiten zituzten, pues, normalean kondenatuak errukia eskatu bitartean. Behartzen zieten errukia eskatzera, baino gero zuten bat ere errukia.
Ostiatzeko.
Bai, hori da, jipoitu egiten zituzten, belarriak mozez izkieten.
Ah, mira.
Bai, magizu, ikuskizuna pixka bat, ez, bizitzeko. Bai. Eta 1985 urtean, Jacques Licrasek ez zuen errukia eta barkamena eskatzeko aukerarik izan, ze mila moztu zioten.
Gaizki pentsauta.
Bai, bai.
Ez zuten...
Ordena behintzat, ez zuten, ez ordenean ez zuten asmatu, ez. Bai. Eta, zera, amiltzeak ere publikoak izaten ziren, laburrak, baino, ez, ikusgarriak, esan dara dago. Bai. Eta harrigarria bada ere, 1786an, iruindarrek ikuskitzon bikoitza izan zuten, galeadorretik bota arren, lapurra, ez, handi, kondenatua, bizirik irten zelako, eta atzera goraino igo zuten eta berriro bota. Baize, herritarrentzat ikuskizuna izateaz gain irakaspen bat zan, ez? Edo hori izan behartzuen exekuzioak. Hori zen aitzakia. Ja. Ikasi dezaten hori ez egiten, ez?
Bueno, hori horren sare soziale toksikoetan egiten da, ez? Iguala da, ez?
Bai.
Garrutu, agian virtualki.
Bai.
Baina irakaspen izan da egin gainerako ikuslentzulentzat.
Baina arazoa zegoen, eta da, torturatzen zuten bitartean, ez? Kondenatua edo, ez? Edo atxilotua ilezkero, jatzen eukan ikuskizunik.
Beraldetik ere pizka jarri behar du.
Orduan, kondenatuak. Bai, baina agintariak orduan B-plana jartzen zuten abian, eta gorpuak edo buruak, besterik ezean, elkargune edo bidure gurutzen agusitan ipintzen zituzten ikusgai, askotan ikusi da hori. Bai.
Yeah.
Pues hori ez, eriotza zigorran helburu ezitzaile hori galetze din, ez? Bai. Eta herritarrek beste zerbait ere ikaste zuten, zigor hori esker, eta da, judua edo musulmana izatea, baino asko zehobea zela, kristau izatea.
Ba, beti izan da.
Bai.
Bai, bai.
Eta emakume...
Rankinean beti oso bai. Goian egon da.
Eta emakumea baino hobea gizon izatea.
Ba, ira.
Eta nekazaria baino hobea ere noblea izatea.
Bai,
Etzen espero, azkeneko hori. Bai, bai. Ze, adibidez, bortxaketak, delitu gileak, nekazariak eta biktimak nobleak zirenean, orduan eriotza zigorra jasotzen zuten, baina bakarrik kasu hortan. Bortxatzailea noblea izan eta bortxatua nekazaria baldin bazen,
bueno.
Ez. Normalean, bestalde, adulterioa, isun txiki batez konpondu izen, gizonezkoa...
Baldin
eta... Gizonezkoa eta kristaua baldin bazinan.
Yeah.
Gizonezkoa musulmana edo judua bazen, biziarekin ordaindu behar zuen. Oda, isun txiki batetik, eriotza zigorrera. Eta emakumeek ere, kristauak izan arren. Eta emakumea, eta musulmana edo judua izan da, ni ja ezakit, zenbat aldiz. Igual beste Iruñako hori bezala, igual kanpandorreti bitan botako zuten.
Nada, zapalkuntza, ja, irukoitzaren teoria eta horiena, ben, irukoitza, bai, baina bai. Izpotolotan, eh?
Bai, bai.
De dio, bueno, ba, hoxe, ba. Nafarroko resuma, independiente, machista, klasista eta fundamentalista.
Eta homofoboa.
Eta homofoboa. Hora guta, gutarrak.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.